επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μετά την Κύπρο έχουμε έρθει στο Κεμπέκ μέσω Αθήνας. Βασικά στην Αθήνα βρισκόμαστε για να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, τον αγαπητό Τζέρι Σκλαβούνο, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής και υφυπουργός υγείας στο Κεμπέκ στο παρελθόν, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Τζέρι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε βρίσκουμε στην Αθήνα.
Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Χαίρομαι και εγώ που είμαι στη μητέρα πατρίδα. Παρόλο ότι κάνει μια φοβερή ζεστή.
Εσύ, λίγο... λίγο δύσκολο για σένα, έτσι.
Εμείς οι Καναδοί θέλουμε ειδικό κλιματισμό για τη σημερινή μέρα και για τις επόμενες που έρχονται αυτή τη βδομάδα. Αλλά θα είμαστε εντάξει, θα τα καταφέρουμε.
Αλήθεια Τζέρι, για πες μας, πώς βρίσκεις την Ελλάδα και την Αθήνα γενικότερα? Εσύ έρχεσαι σχεδόν κάθε χρόνο εδώ, έτσι δεν είναι?
Για πες μας. Ερχόμαστε οικογενειακώς κάθε χρόνο. Φέτος άρχισα με τις διακοπές, γιατί ήρθαμε και για λίγο επαγγελματικό σκοπό, αλλά άρχισα με τις διακοπές, πήγαμε στη Ρόδο με την οικογένειά μου και περάσαμε υπέροχα, Ρόδο Σίμη, και επίστρεψα εγώ, η οικογένεια συνέχισε προς την Ολλανδία. Η γυναίκα μου είναι Ολλανδέζα, πήγε να δει την οικογένειά της με τα παιδιά μου, και εγώ είμαι στην Αθήνα. Λόγω την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού που έχει το συνεδριό της αυτές τις μέρες στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, και έτσι βρίσκομαι στην Αθήνα. Χθες κάναμε την έναρξη, είμαστε περίπου 60 εδώ από πάρα πολλές χώρες, από Αμερική, από Αυστραλία, έχουμε εκλεγμένους από το Ζιμπάμπουε, έχουμε από την Ουγγαρία, έχουμε από τη Σουηδία. Είναι μια μεγάλη ομάδα, είμαστε περίπου 60 άτομα. Mm-hmm. Και αυτή τη βδομάδα έχουν προγραμματιστεί διαφορετικές συναντήσεις. Έχουμε ήδη συναντήσει τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κάποιους βουλευτές, κάποιους υπουργούς. Θα συνεχίσουν οι δουλειές. Εκλέχθηκε και το καινούριο συμβούλιο, mm-hmm. που επαναφέρει το προηγούμενο συμβούλιο. Είναι ο Λεωνίδας Ραπτάκης από την πολιτεία του Rhode Island στην Αμερική, που συνεχίζει σαν πρόεδρος για την τρίτη του θητεία. Οι τρεις θητείες επιτρέπονται στο καταστατικό. Κατάφερε ο Λεωνίδας να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να κρατήσει την εμπιστοσύνη των μελών. Και έτσι συνεχίζουν τα έργα μετά από την εκλογή. Έχουμε στο εκτελεστικό από την Αυστραλία, έχουμε από το Καναδά, έχουμε από την Γαλλία, έχουμε και ένα μέλος από την Ουκρανία που δεν μελέτησα νωρίτερα, που βρίσκεται στο εκτελεστικό ως μέλος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και από το Καναδά, έχουμε από την Αυστραλία και Αμερικανούς βέβαια, που είναι οι δύο μεγάλες ομάδες. Οι Αμερικανοί είναι η μεγαλύτερη ομάδα, ύστερα είναι οι Καναδοί και οι Αυστραλοί που είμαστε εδώ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο 60 ατόμων, και έχουμε και μέλη, εκλεγμένα μέλη από την Αμερική, που δεν είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι φιλέλληνες. Mm-hmm. Είναι στα 9 αυτά τα άτομα που έχουν έρθει γιατί αγαπούν την Ελλάδα, ενδιαφέρονται για τα εθνικά θέματα και έχουν καλή σχέση με τις ελληνικές παροικίες στην περιοχή τους εκεί που εκλέγονται. Mm-hmm. Και έχουμε και 6 επίτιμους, που έχουμε κάποιους πρώην προέδρους. Έχουμε τον Πανταζόπουλο από την Αυστραλία, mm-hmm. τον Κατσιαντώνη από την Αμερική. Έχουμε και κάποια άλλα επίτιμα μέλη, και μέσα στα επίτιμα μέλη είμαι και εγώ, ως πρώην αντιπρόσωπος του Καναδά στο εκτελεστικό, και είναι μια ευκαιρία να συνεχίσουμε να δυναμώνουμε τις σχέσεις, ειδικά σε αυτές τις εποχές όπου υπάρχει πολλή αστάθεια στον κόσμο, κρίσεις οικονομικές, πολέμοι, η περιοχή είναι ζεστή με μεταναστευτικά θέματα και τα υπόλοιπα. Και βέβαια είπαμε και μία κουβέντα συγκεκριμένη γύρω από την Κύπρο για αυτή τη μαύρη επέτειο που θυμόμαστε όλοι μαζί, ελληνικής καταγωγής. Είπαμε και κάποιες κουβέντες γύρω από αυτό το θέμα. Είχαμε και το πρέσβη της Κύπρου στην έναρξη των εργασιών μας. Και εντάξει, ήταν και αυτό λίγο, ήταν μάλλον η πιο δύσκολη στιγμή για όλους. Παραμένει ένα θέμα που δεν έχει βρει λύση, και δεν
όλα έχουν, αγαπητέ Τζέρι, Αγαπητέ Τζέρι, σε αυτά τα 51 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει το 1974 έχουν αλλάξει σχεδόν, έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη, έτσι. Δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν υπάρχει Ανατολικό Μπλοκ που λέγαμε. Και όμως το μόνο πράγμα που παραμένει είναι αυτό, ξέρεις, η κατοχή της Κύπρου παραμένει ακόμη ως έχει.
Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει κατοχή στη χώρα αυτή. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Κάθε φορά που ακούμε κουβέντες για ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα και πολέμους αλλού, το πρώτο πράγμα που πέφτει έρχεται στο μυαλό το δικό μου, γιατί για την Κύπρο δεν λέει κανένας τίποτα. Είναι λίγο, και πιστεύω έρχεται και σε όλους τους ομογενείς και σε πολλούς και σε εσάς. Η πρώτη σκέψη μου είναι γιατί για την Κύπρο δεν λέει κανένας τίποτα. Εκεί παραβιάζονται ανθρώπινα, παραβιάστηκαν και συνεχίζουν και παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια κατοχή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Και μιλάμε για ένα σώρο θέματα παντού αλλού και την Κύπρο είναι σαν να είναι ξεχασμένο αυτό το θέμα, και γι' αυτό έχουμε εμείς μεγάλη ευθύνη να το φέρνουμε όταν μπορούμε και πάντα όταν μπορούμε μπροστά στο παρασκήνιο, όχι μόνο εδώ και εκτός. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, γιατί εμείς, επειδή είμαστε εκτός Ελλάδος, έχουμε ένα μεγάλο ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ο Έλληνας μπορεί να το ζει, ο Κύπριος το ζει σίγουρα και το σκέφτεται καθημερινά, όχι μόνο κάθε χρόνο, αλλά στο εξωτερικό είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί τους ανθρώπους, εκτός άμα εμείς κάνουμε δουλειά και το βάλουμε στο παρασκήνιο να ακούγεται αυτό το θέμα και να καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει λυθεί και υπάρχουν τρόποι που μπορεί να διαπραγματευτεί το θέμα, γιατί όπως ξέρετε η Τουρκία βρίσκεται σε όλα τα σημεία του κόσμου, στη Συρία, στη Λιβύη, γύρω από το μεταναστευτικό, γύρω από συμφωνίες, γύρω από οπλισμούς και άμυνα στην Ευρώπη. Υπάρχουν, αλλά δυσκολευόμαστε να το βάλουμε στην ατζέντα ψηλά, να μπει και αυτό σαν θέμα στο τραπέζι, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια λύση. Είναι δύσκολο το θέμα, δεν λέω, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και εμείς το έργο αυτό, να το φέρουμε στα προσκήνια.
Ναι, είναι όπως είπες λίγο ηρωνικό και τραγικό ταυτόχρονα, η χώρα η οποία έχει εισβάλει και κατέχει αυτή τη στιγμή ένα μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, να εμφανίζεται σαν, πώς θα το πω, διαμεσολαβητής σε άλλους πολέμους, να θέλει υποτίθεται την ειρήνη αλλού και να γίνεται αποδεκτή από τους άλλους, ακόμα και τους συμμάχους μας, ως ένα κράτος με το οποίο μπορούν να κάνουν business, είτε είναι αυτές στρατιωτικό
υλικό. Και όχι μόνο αυτό, να ακούμε το πρόεδρο της Τουρκίας τώρα να δίνει μαθήματα γύρω από δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισραήλ και σε άλλα κράτη.
Σωστά.
Και να έχει με λερωμένα χέρια. Δηλαδή είναι το χειρότερο που ακούμε το πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας να δίνει μαθήματα με λερωμένα χέρια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ακούμε. Δηλαδή είναι σαν το τελευταίο χαστούκι που λέμε, που δεχόμαστε. Και βρίσκονται λίγοι στην εξουσία στην Ευρώπη αλλού να το τοποθετήσουν.
Βασικά δεν έχω ακούσει για κανέναν. Το μόνο που άκουσα ήταν τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος το τοποθέτησε το θέμα στη σωστή.
Ακριβώς, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δηλαδή εντάξει, το κάνει αυτό γύρω από το δικό του θέμα, επειδή επιτέθηκε ο πρόεδρος Τουρκίας με τις δηλώσεις του, αλλά δεχόμαστε και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι από τους καλύτερους, πιστεύω, συμμάχους από όλες τις πλευρές. Πιστεύω αυτό είναι μια σχέση που πρέπει όσο μπορούμε να την κρατήσουμε δυνατή, γιατί έχουμε στρατηγικά συμφέροντα που παρομοιάζουν με τους Ισραηλινούς, παρόλο ότι είναι κάποια άλλα θέματα που είναι δύσκολα και όλοι θέλουμε αυτό το conflict, αυτός ο πόλεμος στη Γάζα να τελειώσει, όπως θέλουμε και το Ουκρανικό να τελειώσει. Δεν πεθαίνουν άνθρωποι, είναι αθώοι και άμαχοι άνθρωποι που πεθαίνουν. Εκτός από αυτούς είναι άλλοι που μάχονται, αλλά αυτοί μάχονται, παίρνουν κάποιο ρίσκο, αλλά και σε όλους αυτούς τους πολέμους σκοτώνονται άμαχοι και την πληρώνουν άμαχοι και παιδιά, εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Και ευχόμαστε όλοι να μπορούν να βρουν διπλωματικές λύσεις σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να συνεχίσουν. Είναι δύσκολο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες που συνεχίζουν καθημερινά.
Ναι, σαφώς. Αγαπητέ Τζέρι, για πες μας λίγο για τον Καναδά τι γίνεται, γιατί και εσείς έχετε θέματα εκεί πέρα, καταρχάς με τον γείτονα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος θα το φανταζότανε.
Ακούστε να δείτε, συνεχίζουν τα θέματα, διαπραγματεύσεις συνεχίζουν γύρω το θέμα του 51ης πολιτείας, δεν το θεωρούν πάρα πολύ σοβαρό οι Καναδοί, ενώ υπάρχει ένα κίνημα στην επαρχία της Αλμπέρτα τώρα που μιμείται λίγο το Κεμπέκ, την επαρχία του Κεμπέκ που έχει ένα εθνικιστικό κίνημα από τη δεκαετία του 60, μιμείται λίγο αυτό και έχει δημιουργηθεί ένα μικρό κομματάκι υπέρ της ανεξαρτησίας της Αλμπέρτα. Η Αλμπέρτα είναι η επαρχία του Καναδά που είναι στη δυτική πλευρά, που έχει τα πετρέλαια, παρομοιάζει, είναι το Τέξας. Mm-hmm. Άμα θέλουν να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούνε του Καναδά, έχει παρομοιάζει πάρα πολύ η οικονομία του και η κουλτούρα με το Τέξας. Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα έχει κάνει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τον κύριο Τραμπ γύρω από τους δασμούς και αφαίρεσε και μείωσε τους δασμούς στα 10%, ενώ οι δασμοί είναι 25% και πιο πάνω σε πολλά άλλα προϊόντα και που ανταλλάζουν με την Αμερική. Πάνω στο θέμα του πετρελαίου κατάφερε η Ντάνιελ Σμιθ με μια επίσκεψη στο Μαρ-α-Λάγκο με τον κύριο Τραμπ να το μειώσει στα 10%. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή επαφή και αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει πολύ αλπερτινοί, επειδή για χρόνια υπό Τρουντό είχαν δυσκολία να μεταφέρουν το πετρέλαιό τους στην αγορά λόγω κάποια περιβαλλοντολογικά και κάποια άλλα εμπόδια που είχαν. Έχουν αρχίσει στην Αλμπέρτα και φοβερίζουν και αυτοί. Άμα δεν επιτρέψουν το πετρέλαιο να βγει στις αγορές και οι Αλμπερτινοί θα σταματήσουν να πληρώνουν, γιατί πληρώνουν πάρα πολλά να ενισχύσουν τον υπόλοιπο Καναδά. Δηλαδή έχουμε ένα σύστημα στον Καναδά που οι πιο πλούσιες επαρχίες υποστηρίζουν οικονομικά τις, ας τις πούμε έτσι, για να καταλάβει πως τις πιο φτωχές επαρχίες. Και το Αλμπέρτα πιστεύει ότι είναι υποκρισία να τη ζητάνε να πληρώνει αλλά να μην την βοηθάνε οικονομικά και γυρίζει παλιά στην κρίση δεκαετία του 80 που είχε γύρω από το πετρέλαιο, που χάσανε πάρα πολλές δουλειές, καταστράφηκαν άνθρωποι, χαθήκαν σπίτια και δεν θέλει να επανέλθει σε αυτό το σημείο. Η Αλμπέρτα το βλέπει αυτή τη στιγμή την εικόνα την ενεργειακή σαν ευκαιρία. Και υπάρχει αυτό το κίνημα που λέει θα μας αφήσετε να μπορούμε να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, να δυναμώσουμε την οικονομία, ενώ υποστηρίζουμε τον Καναδά και τις άλλες επαρχίες οικονομικά, μη μας βάζετε και εμπόδια. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Κάρνι που χρησιμοποιεί αυτή τη φοβέρα του κύριου Τραμπ,
ο νέος πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά.
Ναι, ο κύριος Κάρνι, ο νέος πρωθυπουργός που εκλέχθηκε μετά από την παρέτηση του κύριου Τρουντό, το χρησιμοποιεί αυτό το χαρτί, γιατί υπάρχουν πολλοί αγωγοί που φέρνουν καναδικό πετρέλαιο και εντός του Καναδά, αλλά περνάνε από την Αμερική. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί αυτό το θέμα του κύριου Τραμπ να πείσει τους Καναδούς ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές στους νόμους, να μπορεί το πετρέλαιο να κυλήσει, να μπορεί ο Καναδάς να έχει μια ανεξαρτησία και να μπορούμε να δυναμώσουμε την οικονομία. Λοιπόν, ο κύριος Κάρνι σαν από πρακτική πλευρά έχει βρει τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί και έχει βάλει μπρος νομοσχέδια και έχουν περαστεί νομοσχέδια που θα αφαιρέσουν κάποια από τα γραφειοκρατικά βήματα και εμπόδια που υπήρχαν πριν, και θα δούμε τώρα στην πρακτική άμα αυτό το νομοσχέδιο θα δουλέψει και άμα θα μπορεί ο κύριος Κάρνι να βρει μια ισορροπία. Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά ο κύριος Κάρνι έχει καταγωγή από την Αλμπέρτα. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει πολύ την παγκόσμια οικονομία λόγω της δουλειάς που είχε ως πρόεδρος της τραπέζης του Καναδά και της Αγγλίας. Καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει χαρτιά να παίξει και ότι πρέπει να ενισχύσει την οικονομία και βρίσκει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία χρησιμοποιώντας αυτές τις απειλές του κυρίου Τραμπ να ζητήσει από τους Καναδούς να δεχτούν μια μειωμένη γραφειοκρατία και μειωμένα εμπόδια περιβαλλοντολογικά για να μπορεί να ενισχύσει αυτό το τομέα που είναι στρατηγικός για το Καναδά και για την παγκόσμια οικονομία.
Αλήθεια, Τζέρι, έχουμε στην Αλμπέρτα εκλεγμένο Έλληνα ελληνικής καταγωγής άτομο? Κάτι θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος.
ευχηθούμε και είναι, και είναι ο Υπουργός Παιδείας, ο Δημήτρης ο Νικολαίδης.
Νικολαίδης,
είναι και εδώ
ναι,
μαζί
ναι.
μας. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, ένας πολύ σπουδαίος και πανέξυπνος Έλληνας.
Του είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, θυμάμαι. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, αλλά θα είναι μια καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να του ξαναμιλήσουμε, μια και είναι εδώ στην Ελλάδα.
Είναι εδώ, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να το κανονίσουμε. Ένα πάρα πολύ καλός Υπουργός Παιδείας. Είναι πολύ χαρούμενος ο πληθυσμός μαζί του και συνεχίζει η Ντανιέλ Σμιθ, η Πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, δηλαδή το Πρωθυπουργός της επαρχίας, βιάζει με το κυβερνήτη στην Αμερική για αυτούς που μας ακούνε. Έχει ο Νικολαίδης την απόλυτη εμπιστοσύνη της, έχει πάρει κάποια καλά μέτρα. Είναι ένας πολύ διακριτικός, αλλά πάρα πολύ
αποτελεσματικός
υπουργός, ναι, και φέρνει αποτελέσματα ακριβώς, αποτελεσματικός υπουργός. Και χαίρομαι που γνωρίζω τον αποκαλώ και φίλο, γιατί έχουμε μια φιλία. Είναι από τα δυνατά μέλη του Καναδά. Έχουμε και την Άννη Τικουτράκη που είναι εδώ από το Κεμπέκ, που είναι υφυπουργός στην κεντρική κυβέρνηση, που είναι ένα άτομο καλό. Έχουμε την Τριανταφυλοπούλου που είναι από την Ontario. Έχουμε κάποια δυνατά μέλη της διασποράς, της δικής μας ομογένειας, που διαπρέπουν σε διαφορετικές βουλές και του κόσμου.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω με κάποιους από αυτούς έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Πάντως, αγαπητέ Τζέρι, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά κυλάει, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Χάρηκα και εγώ και να σας πω ένα τελευταίο. Είναι και μαζί μας ένα άτομο που θέλω να τον μελετήσω, γιατί φωτογραφήθηκα και μαζί του και τον έχω βάλει στα social.
Α, ναι.
Είναι ο Άλεξ Καρλάτος, που ήταν αυτός ο στρατιώτης ελληνικής καταγωγής από την Αμερική, που ήταν στο τρένο που πήγαινε από Άμστερνταμ στο Παρίσι όταν έγινε μια τρομοκρατική επίθεση, και ήταν από τα τρία παιδιά που κατάφεραν να εχμαλωτήσουν και να σταματήσουν αυτή τη τρομοκρατική επίθεση. Ένας αληθινός ήρωας ελληνικής καταγωγής είναι μαζί μας αυτή την εβδομάδα.
Α, πολύ ωραία.
Στην Αθήνα, και χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα, τον αγκάλιασα και έβγαλα και φωτογραφία. Ένας πραγματικός σημερινός ήρωας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τον πούμε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Ο Καρλάτος.
Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
Το θυμάμαι
και το όνομά του θυμάμαι, και το περιστατικό νομίζω στο Eurotrain έγινε. Πού έγινε στο Eurotrain?
Ακριβώς, έχει γίνει και ταινία. Δεν θυμάμαι το τίτλο τώρα, νομίζω είναι The 317 του Paris, κάτι τέτοιο λέγεται η ταινία. Την ώρα βάλανε του τρένου την ονομάτισαν. Δεν την έχω δει, πρέπει να πω την αλήθεια. Έχω διαβάσει την ιστορία πολλές φορές και
μιλάμε
για έναν τύπο που είναι ένας ήρωας και κατάφερε να εκλεγεί μετά από κάποιες προσπάθειες. Ο λαός του έδειξε εμπιστοσύνη στο State House, στο Oregon.
Στο Oregon είναι, μάλιστα, δεν το ήξερα. Δεν ξέρω, έχει έρθει και από την Εβάντα ο James, ο Δημήτρης, ξεχνά το όνομά του, το...
Δεν είμαι σίγουρος, είμαστε μια εξιντάρα, δεν πιστεύω ότι είναι από την Νεβάντα εδώ. Να σου πω την αλήθεια, και αν είναι, μπορεί να μην τον κατάφερε, και ορισμένοι δεν ήρθαν την ίδια μέρα. Κυριακή έγινε η πρώτη έναρξη με ένα κοκτέιλ, δηλαδή ανεπίσημη έναρξη. Μπορεί να ήρθε, άμα ήρθε αργότερα ή σήμερα, μπορεί να μην τον είδα και να ήρθε.
Εντάξει, το ρώτησα. Ναι, παρεμπιπτόντως, πάντως εδώ με ενημερώνει ο Χρήστος, ο ηχολήπτης μας, ότι ο Clint Eastwood, λέει, έχει σκηνοθετήσει αυτό το έργο, στο οποίο πραγματικός πρωταγωνιστής, ένας από αυτούς, ήταν και ο Άλεξ Καρλάτος.
Έκανε ένας ο Clint Eastwood, δεν ξέρω, έχουν βγει δύο ταινίες, πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος, θα σας πω την αλήθεια, αλλά και ο Clint Eastwood, ναι. Έκανε μια ταινία γύρω από αυτό. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια ταινία που μελέτησα ή άλλη, γιατί πιστεύω έχουν γίνει δύο. Αλλά ναι, για να δείχνει ενδιαφέρον ο Clint Eastwood σε αυτό το θέμα, είναι σημαντικό. Παρομοιάζει με την προσωπικότητα του Clint Eastwood αυτό.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον την περσόνα που ξέρουμε από τον κινηματογράφο. Και ναι, είναι αλήθεια, έχει ανακατευτεί και αυτός.
Ωραία.
Χάρηκα πάρα
λοιπόν,
πολύ.
Τζέρι, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ στην Αθήνα αργότερα, μέσα στον Αύγουστο. Πολύ ευχαρίστως να περάσει και από το στούντιο, γιατί έχεις τόσο πολλά να μας πεις.
Η αλήθεια είναι θα έχω επιστρέψει στον Καναδά, αλλά θα χαρώ πάλι να τα πούμε, να μιλήσουμε λίγο για το κλείσιμο και για τα άλλα καυτά θέματα που θα σας αφορούν και θα θέλουν να ακούσουν οι ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
και πολύ. Σε όλους ένα καλό μήνα το Αυγούστο και καλή ξεκούραση.
Καλές διακοπές.
Και κρυφτείτε μέσα στο Αρκοντήσιο. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Τζέρι. Γεια. Χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Τζέρι Σκλαβούνο, ο οποίος έχει διατελέσει υφυπουργός υγείας και βουλευτής στο Κεμπέκ του Καναδά. Είναι εδώ στην Αθήνα αυτή την περίοδο.